болып келіп кеткен соң өзің жайлы жыр жаздым. Туған жерім өрнегімді сөздің майын нағыздым. Арна көлің құмның шөлің атыздар мен егінің. Сағынамын иісін тіпті жерде жатқан шөбіңнің. Мұң аспанның астында өрнегім тұр жарасқан. Көрген жандар келбетіне көздері де қамасқан. Алма алмұрт жүзімі қауыны мен қарбызы. Өсіп тұрған ақтеректер көзге түсер алыстан. Көздің жауын алатын қуаныш шарма арнасы. Рахаттанып шомылар қарпесі мен баласы. Ауылыңды дамыту барлығының санасы. Қызықтарға толы өрнегімнің даласы. Матерзаев мектебінің қабырғасында білім алдым. Өрнегім жүрегім тілегім деп күйіп жандым. Достар тума ағайын осы жыр шумағын естелік болсын деп сіздерге арнадым. Сана берсең шегі жоқ, көңіл күймен күтіп алар. Бара қалсаң қонақ болып ақтаудамын әрине. Алыстамын ауылдан, қайта-қайта барсам да жалықпадым барудан. Адамдары қонақ жай, бірін-бірі сыйлаған. Көшкен кезге ақтауда ешбіреуі қимаған. Үйленуі қыз ұзату мерекені тойлаған. Қонақ келер үйге де дастарханы жиылмаған. Өрнек халқым асқақтасын атақтанып құрметтеп жастар. Үлкендердің ата салтын дастарханың мол болып. Жемістерің көп болсын, көңілдерің тоқ болып. Өзенің суға толсын. Ақтаудан өрнегіме әнімді арнадым. Бір жыл болды сағындым, ауылға бармадым. Өрнегім ұшқанда қанатың талмасын. Биіктерге алыстарға тек сен самғағын.
Менің өзімнің туып өскен жерім Өрнек халқына үлкен сәлемді жолдаймын. Тақыркөл ауылы.